Habemus papam, vi har en pave. Onsdag aften står han der på balkongen over Petersplassen. Den nye pave Frans, smilende og enkel i væremåte, dog tydelig fanget av øyeblikket. Hans troskyldige på Buena Sera og forespørsel om folkets forbønn, både for seg selv og for den avgåtte pave, på siden av pavelig etikette, men tilsynelatende høyt verdsatt. På Petersplassen og nedover mot Iberen står hundretusener av begeistrede tilskuere. Mellom jubelropene spør de seg, hvem så denne mannen, og hva kan han gi kirken? Det skal jeg, Eirik Ambrosius Stenhoff, i all beskedenhet forsøke å besvare i denne ukes mandagsimpuls. Om aftenen søndag 10. mars, to dager før konklavets begynnelse, støtte den kanadiske basiliuspater Thomas Rossica på kardinal Jorge Mario Bergoglio ved Piazza Navona i sentrum av Roma. Hans eminense tuslet alene, forteller pater Rossica, ikledd en enkel sort sutan. De to gamle kjente. Kardinalen kom straks bort og grep pater Rossicas hender. «Jeg vil at du skal be for meg», sa han, og vedgikk at «ja», han var en smule nervøs i forkant av pavevalget. Den amerikanske katolske skribent George Weigel forteller i tidsskriftet National Review om et lignende møte i fjor. Intensiteten, hvormed kardinal Bergoglio spurte meg om å be for ham mot slutten av en times samtale om en lang rekke lokale og globale katolske tema, ble gjensperret i går i hans hittil uhørte anmodning til folkemengden om å be for ham før han ga dem sin velsignelse. Noen timer tidligere onsdag bryter applausen og tårene ut. Jorge Mario Cardinal Bergoglio har passert en gyllene grense på 77 stemmer. Tellingen blir ferdig, og en ny runde applaus ljomer i Michelangelos fresker i vegger og tak i det sekstinske kapell. En kardinal spør så om den petrinske stol godtas tiltrådt av Bergoglio, som svarer «Jeg en synder, men eftersom dette embedet har blitt meg betrodd, godtar jeg». Kardinal Bergoglio går så ut for å skifte til det pavelige antrekk i det såkalte tåreværelse. Her har nyvalgte paver grått sine tårer over den enorme oppgave som venter dem. Pave Frans kommer tilbake til kapellet og går rett til en kardinal rullestol i enden av rommet og hilser på ham. Hjelpere henter inn en plattform med en hvit stol som Frans kan sitte på mens kardinalene kommer frem en efter en for å gjøre ære på den nye pave. Han nekter og blir stående på gulvplan med sine brødre kardinalene. Han hilser på hver og en, men i det han begynner å hilse på de ansatte i den pavelige residens, blir pave Frans bekymret for folkemengden der ute i regnet. Det snart gått en time siden hvit røk steg opp fra pipen i det sixtinske kapellet. Frans bestemmer seg for å gå ut for å møte folket. Og så befinner vi oss atter en gang på balkongen over Petersplassen. Kardinal protodiakon Jean-Louis Thora kunngjør beskjeden. Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum acreverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, sancte Romana Ecclesia Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Det kan her være verdt å gjøre noen bemerkninger omkring navnevalget. Pave Frans tar altså sitt navn fra Frans av Assisi. Navnevalget kan umiddelbart late til å være en diplomatisk og strategisk genistrek, for hvem kan vel mislike Tigger Frans, men i realiteten dypt personlig for paven. Selve hans personlige profil og pastorale erfaring et veldig testamente til Frans' nære liv med de fattige og utstøtte. Både Bergoglio og Frans har virkeliggjort tjenerdimensjonen som finnes i Jesu Kristi eget liv. De har levet ut kirkens kall til Caritas i meget konkrete former. Som George Weigel skriver, Gregor den store var i det sjette århundret den første biskop av Roma som tok titelen Servus Servorum Dei, Guds tjeneres tjener. Denne eldgamle beskrivelse av den katolske kirkes pontifex vil legemliggjøres på en særlig inntagende måte i pave Frans, som tok sitt navn efter Assisis Poverello, verdenshistoriens mest populære helgen. Onsdag eftermiddag i det Sixtinske kapell, efter at resultatet blitt klart og kardinalene applauderer, omfavner Bergoglio sin gamle venn Claudio Ummes, tidligere erkebiskop av Sao Paulo, som har sittet ved siden av ham under konklave. «Glem ikke de fattige», sier Ummes, ifølge pave Frans egen beretning under en audiens lørdag. «Og de ordene slo meg. De fattige, de fattige.» Så jeg tenkte umiddelbart på Frans av Assisi. Så tenkte jeg på alle krigene, i det de siste stemmene ble talt opp. Frans er også fredens mann. Slik kom navnet inn i mitt hjerte. Frans av Assisi. For meg er han fattigdommens mann, fredens mann. Mannen som elsker og beskytter skaperverket. Hvor jeg ville elske en kirke som er fattig og for de fattige. Navnet er visselig et tegn på reformvilje, samt god tone med verden utenfor den katolske kirke. Men hva skal denne reformen bestå i? Først bør det bemerkes at det råder en del misforståelser omkring Frans av Assisi i vår tid. Hans navn og identitet er, kan hende, blitt appropriert eller forsøkt kidnappet av krefter som ikke tåler kirken, men gjerne kan tåle Frans, som om han kan forstås uten kirken, eller som i opposisjon til den. Det snakkes om Frans som en slags asketisk middelalderrebell, men den hellige Frans var hverken revolusjonær eller reformist i ordenes rette forstand, og han var ikke for eksempel liturgisk minimalist eller tilhenger av noen form for karismatikk i messefeiringen. Frans livsoppgave og nådegaver sprang rett ut av et liv i og med kirkens hellige liturgi, dens institusjoner og aller fremst dens dypeste overbevisning om å følge Kristus i alle ting. Frans gjerninger sprang ikke ut av en sekularisert forståelse av kirkelige institusjoner på den ene side, de gode gjerninger på den andre. Disse ting var og er nettopp nært forbundet, ikke minst gjennom sakramentene, men mer fundamentalt gjennom dens tidløse bekjennelse til Jesus Kristus som Herre. Først og fremst disse ting er det kirken er satt til å forvalte. Uten disse ting vil den bare bli et tomt skall, eller et avansert sosialkontor med ritualer. En ideell organisasjon med gode intensjoner for all verden, men ute av takt med sine egne dypeste intensjoner. Jeg vil la pave Frans få de siste ord. Han sa det følgende i sin preken i messen Pro Ecclesia dagen efter å ha blitt valgt, nettopp om å bekjenne og om en reform med bekjennelsen som utgangspunkt. Om vi ikke bekjenner Jesus Kristus, vil ting gå galt. Vi kan bli en veldedig NGO, men ikke kirken, Kristi brud. Når vi ikke går, slutter vi å bevege oss. Når vi ikke bygger på stener, hva skjer? Det samme som skjer med barn på stranden når de bygger sandslott. Alt feies plutselig unna, det er ingen fasthet. Når vi ikke bekjenner Jesus Kristus, kommer Leon Blois utsagn til oss. Enhver som ikke ber til Herren, ber til djevelen. Når vi ikke bekjenner Jesus Kristus, bekjenner vi djevelens verdslighet, en demonisk verdslighet. Og i sine bemerkninger til verdenspressen lørdag 16. mars sa han, «Kirken er så visst en menneskelig og historisk institusjon med alt det det innebærer. Likevel er dens natur dypest sett ikke politisk, men åndelig. Kirken er Guds folk, Guds hellige folk på vei til et møte med Jesus Kristus. Kun ut fra dette perspektiv kan man gi en dekkende beskrivelse av kirkens liv og aktivitet. Kristus er sentrum, ikke Peters efterfølger. Kristus er det dypeste referansepunkt, kirkens hjerte. Uten ham ville Peter og kirken aldri eksistert eller hatt grunn til å eksistere. I morgen, tirsdag 19. mars, finner den høytidelige innsettelse av pave Frans sted i Rom. Våre bønner er med ham. Laudetur Jesus Kristus.